Haika, te wikem tu ilu viyali. Kuukwini mieme katinimaiwa kaitini ke yuri hii patu ya utari ya veka kayari muruti veviyaka. Hiku uka mupo pututa iwa viyaru. Ka kayari mupo pukahineka iruali, kename reka ikuaka naime ikwari haravelita mieme. Uka mupo katinita eya. Te puyu wabe naime ikwari temtikuaniku. Mungu reka itali ikwariyari haraveli hirapa muwe. Tepukajiwa vetemiti kwa niku kakayari putarahu wakai kiname teka ikwaka kekai. Ikwari mungu itali tsie mieme. Ruka teiti kwa ni tepukwini. Ku uka mupo katinyutahuwe. Tira rauka kwini. Kakayari katinimaika kepo kwarimiti kwa ni mungu ikwari. Kwini mieme retemai wabati repakune. Reptemaika tita airumti ane, tita aramti ane. Kakayari hepo repu aneneni. Hiku uka mungu ikwari vitsi anekame kani ureya. Kani tihive elieni mitakwa niku. Timai vetu maya niku. Hiku kaneka inuni kani takwa ni. Kuitu wata yukuna kani umini mungu ta kani takwa ni. Ana kuitu mekananu tane niele juhu tatu alikie mupo meptehti ma mepu mamaweke. Hiku pini rawari ku petsela mekaniti vevili eni menju tetevija kaika. Uki yu uya hamatu mekani eni nijave kakayari haravelita uji ikame taikai ekaatsi. Hiku mekaniti avieta mamaweke itali tsata haravelita. Peru yave kakayari uki kaniutahave mupo utait. Hakewa pepe yeika, uki mupo kaniutayini. Nepumasi ueni uape ujikame, nepumasi utimaka nemavekaik, ayumieme nepuyuti avietar. Hiku kakayari mupo kaniutayini. Kem ane mupo matiutahaviru, kename pemavekai. Mungu ikwari nemure maiveli kasitakai, rekate utakwe. Uki mupo kaniutayini. Mungu uka pamnetsi uvitutua, pamnetsi umi nipitakwe. Hiku yave kakayari uka mupo katinyuta iwavija. Uka aku kepetiu yuri. Uka mupo kaniutayini. Ku punetiu iru viyaru ayumieme ikwari niputakwe. Yave kakayari ayumieme ku mupo katinyutahave. Ku aku arapeptiu yuri. Jouta kiekatari watsatape ujikati. Arapekan itu alie kamuk. Ayumieme ahukama pepukuye kani. Tumuanari pekwatu yuejemek. Eku ku uka matu repaye unieka. Meta anivema uka nivemama waha matu. Uka nu aya revitu pumati kuini tani amu utsie. Ekuta piti kuini tani ke pusayatsi. Meta uka mupo katinyu tahave. Kukwini ya neptimwiri ya kiepokwa pemti niveyani tsie. Matsi akuna pepunaki elieka. Mungu mati aituwa mepayani. Uki meta mupo katinyutahave. Uki aku arani. Ekutsu pepeno eni a uya. Pepi takwe ikwari. Mungu kuyetsie mieme tsepa mupo ni mati utahaviru penka ikuakaku. Ayumieme kue. Arkan itu alie kamuk mupo pemtiu yurik. Haveri mieme peti urma yati reka pepti kuaka kue pamieme meri ape ujikani. Kue kanitine tamuk ruya ahetsie mieme. Jauta mtiutiru roveleni a ikwai pajikani. Tukarik peti urma yati pekwari yati a ikwaite pekatine reja kamuk. Meri kue pa pekanua veni. Hakewa pemeta vevija. Tumuanari pekani hukutini. Hutari eka pekani nua muku tumuanari pemayaniku. Uki yu uya ewa puti uteluwaru. Muku yunai menui wali tewa mama mayani kekeku. Javeka kayari puwaruti vevili na vi kamira yari. Arani meta uyaya. Muku ku puwaruti kemarita. Hiku yave mupo kaniutayini. Hikuli uki meta uka tahepo mekani aneneni. Metemaitu tita airumti ane, tita aramti ane. Rika me iti kwaani, ikwari tu kaali mti yu pituwa. Me puyuwa veni, yu ayemeku me ayu yuli tumen yu haya wanik. Ayumieme, ya ve kakoyari, kanibolanu yebeya, teuteli, eleni, harabeli yarita. Kanibolu pituani, mente urima ayaka kukwepa. Arani kuyeku mutabebiyak. Balanu yebeyaka, harabeli, eleni, Tau mana tineka e patsie ka kajari, te tamete mama me maene niere meta, reime iripara, takame na itzari ujuaneme, huye mu uvijanik, kuye tukari tipi tuame hetsu mutajine.